Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Så er vi her igen, og jeg sidder på spring for at fortsætte historien om Clemens Becks barndom. Nu har vi i hvert fald fået afsløret, hvem hans kødelige far er. En ung greve, som jo har forført en præstedatter i sin tid, og resultatet, den lille dreng. Clemens blev født på et bordel i Pistolstræde i København, voksede op hos denne her tyske indvandrer, Sebastian Barton, Eberhard Sebastian Barton, og han fik oppe på loftsværelset der en streng kristelig opdragelse, må man sige. Men nu har faren altså bevilget et halvårligt beløb til drengens uddannelse. Og det passede meget godt med, at nu var alle i bordellet enten flyttet og fået borgerlige jobs som tjenestepiger og sådan noget, og bordelmorderen var død. Så de skulle alligevel forlade huset. Alting mager sig i sådan en skæbne fortælling. Og nu fortsætter jeg. Og det er jo den gamle Clemens Beck, der ligger i sengen på det yderste og fortæller sin historie til lægen Erik Lange og hans kone over på den lille ø langt ude i Kattegat. Og han siger, om min skoletid vil jeg helst kun tale lidt. Alle de, der var mine lærere og ikke så til mig, men foragtede min forsagthed og mit tunge nemme, er jo nu for længst borte. Og de fleste af dem, der var mine kammerater og med mig, fortsat deres første barndoms leje med tusser og orme, er døde som hine. Og Gud Herren har set i deres hjerter, at de vidste ikke, hvad de gjorde, så sandt som jeg for længst har set det og glemt det og tilgivet det. De rev mit fattige tøj i stykker, de knuste min tavle og fyldte min hue og mine lommer med blik og splittede mine bøger for alle vinde. De nåede mig, hvor jeg gemte mig i legepladsens hjørne. De spurgte mig om huset i Pistolstræde, om Eberhard og min mor, som skøen fandt på trappestenen ved færgelejet, og jeg begreb ikke, hvorfra de vidste det. De holdt mig under posten, til jeg blev stiv og blå, og havlede mig til med isstumper og snebolde. Og den post, det er jo altså vandposten. En regulær omgang buksevand i frostvejr. Huha. Og lærerne så det og trak på skuldrene og lo, fordi jeg var sådan en pigedreng. Åh, de kendte jo ikke min barndom så nøje som drengene. Men inden jeg efter min skolegang i aftenmørket sneg mig op til Eberhard og min seng på kvisten, gemte jeg mig ind under trappen og græd mig midt. Græd mig ud og tom og stille. Hvor kunne jeg klage til Eberhard? Huskede jeg ikke, hvor jernbakken havde rystet hans hånd, så jeg ikke hver nat i halvsøvne, hvor han ved 3-4-tiden, fuld af overknude og gigt, som han nu var, rejste sig fra sit leje, og efter sin inderlige bøn på det nøgne gulv, klædte sig på og hastede ned til de kolde og mørke skolestuer at feje, vaske gulv og fyre op. Vidste jeg ikke, at han gjorde det for mig? For at jeg skulle vinde den lærdom, han selv havde givet afkald på for sine forældres, for lille Christines skyld. Vidste jeg ikke om det lille, altid lukkede hus i Schwarzwald? Og huskede jeg ikke hin forfærdelige nat, da han ved mine skrig løftede sin hånd mod Gud? Og en dag så jeg det, der satte 7 sejl for min mund over min egen klage, men også først ret lærte mig at fatte Eberhards ord om denne verdens mægtige, fattet dem, så jeg aldrig har glemt dem. Jeg så en dag vores skoles rektor, som siden blev professor ved universitetet, og den provst, der var skolens tilsynshavende, befalede Eberhard at krybe op på det høje, snibbelagte tag og ændre en af røghætterne, der var blevet skæv. Eberhard stod der nær de 60, og hans længe så kæmpestærke lemmer var bøjet og brudte af de mange års mangelfulde føde, af det fremmede værlis råhed og slud, af de isvåde gulve og de tunge kulspande. Jeg så Eberhards blik på den, da de befalede ham derop. Hans gamle, voldsomme vrede, hans beherskelse for min skyld, for Jesus skyld, der har befalet os at opfylde vor gerning, og jeg så ham slæbe den tunge stige til og krybe op. Jeg så ham deroppe på taget, hans søgende hænder, hans tøvende knæ, hvor han lukkede øjnene for svimmelheden, hvor han kryb på den glatte og glidende tøsne. Jeg så de ydre faldende sniflokke lege af hans grå hoved og lægge sig på hans lange, bøjede ryg. Og jeg så de to mænd stå dernede i skolegården på flisen mellem snivoldene og dirigere ham, råbende og rettende, svære, tykke mænd i pelse, med huer, med stormklapper, med guldbriller og stokke, statens og kirkens mænd. Nu forstår jeg det. De kunne ikke tænke, at vi var mennesker, de to mænd i gården, og drengene i skolen. De så jo, at vi var fattige. Og selv i hint øjeblik var der egentlig ikke vrede i mit hjerte mod dem, men grænseløs fortvivlelse. Ej, alene over Eberhard deroppe, men over at slidt kunne få lov at ske. Fortvivlelse, så jeg kunne begrave mig i snedriveren og blot bedt om altid at blive der. Hvis jeg havde turde slippe Eberhard et sekund med øjnene. Hvad du? Spurgte han, da han kom ned. Og jeg svarede ikke til alt dengang, tror jeg, hvis der Gud Herren ikke hører vores bønder, ikke ser til vores nød, men lader menneskene råde med hverandre og med sig selv, som de vil og kan, indtil han kalder os ind til sig og sin endelige retfærdighed og trøst. Men jeg turde ikke sige slid til Eberhard, og jeg havde det også nok i at se på ham. Se på ham, som han sad der, sunken om på tærsklen til skolen, og stirrede stumt hen for sig med nedhængende, snivåede hænder, mens rektorens og provstens stemmer fjernede sig gennem porten. Jeg tror, han sad en time således, ubevægelig, som død, og jeg vågede ikke at vække ham, jeg knap at drage ånden, til han pludselig udbrød og rejste sig i sin fulde højde med det samme. Lovet være Herren evindelig, den miskundelige. Herre, Herre, du har set til mit sind, der fra min ungdom var hårdt og fuldt af selvretfærdighed. Herre, tak, at du i min alderdom og bryst nedbryder mig, at du elter mig hårdt om, at jeg skal blive en duelig sten i din store bog. Herre, tak, at du ydmyger mig ind til dette. Til hovmod var min arvesøn. Jeg så skælvende på ham og kendte ham ikke igen. Men jeg så, hvor dybe skyggerne lå under hans øjne, hvor gullig hans næse var, og hvor tungt den vældige pande lugede over det sunkne blik, der brændte med en anden og uroligere ild, end jeg før havde kendt. Det var som denne hændelse, den sejr Eberhard der vandt over sig selv, havde brudt arvesønnen i ham, men også kraften. Han blev forunderlig mild, og det mærkedes på hans læsning. Nu var det ikke så meget mere de gamle skyggemørke pietister, ej heller herren Hutternes duekorne med en blodsugende poesi, hvis nidlichkeiten altid havde været hans mands sind til lede, men mystikernes himmelvendte, sværmende længsler og syner, Therese af Jesu og Johannes af Korset, han søgte i sin korte fritid fra hverdagens sørgelige sysler. Hvor stemmede ikke den serafiske jomfrus valgsprog aut pati aut mori med Eberhards sind nu i de dage? Ja, den serafiske jomfru, det er altså Sankt Therese af Jesus, som havde det her valgsprog, som man plejer at oversætte med enten lide eller dø. Men det kan også betyde noget i retning af enten være tålmodig eller dø. Eberhard var træt og forstod, at hvile er alle tings mål. Han, der havde ville knuge verden i knæ for Gud, ville nu ene knæle selv. Han, der havde tjent Gud mere end de fleste, opgav nu i amour désintéressé sit krav på sin himmelske løn, som han havde opgivet sin jordiske, hytten i god tak. Endnu en eneste gang vågnede den gamle Eberhard i ham. Det var en dag, da han op fra sit vindue, hvor han i et øjebliks fritid sad over Jakob Bøhmes Aurora, tilfældigvis nede i gården, så drengene stimle sammen om mig, løfte mig op og pludselig slippe mig ned på brostenen gang på gang. Da glemte han, der altid havde været Gud, en medhjælper. Den salighedens morgenrøde, det mysterium magnum, der alt var i opgang for ham selv, og bruste ned ad trappen ud over pladsen og lige midt ind mellem drengene, som han splittede som avner for vinden med sine armes gamle kraft. De tumlede forfærdet bort for hans hænder og hans åsyn. De havde altid haft en egen hemmelig respekt for hans fremmedartede og dystre skikkelse, og havde jeg ville klage min nød til ham, havde jeg for længst været fri. Men viste han mig ikke ved sit eget eksempel, og havde han ikke lært mig, at korset og vunden var vor part i livet, og også tildelt ved Guds vilje. Lærerne kom til, først opbragt over pedellens enmægtige og voldske færd, men da han vendte sit ansigt mod dem i det nu så lange og flagrende grå hår, forvirredes de. Rektoren rømmede sig hastigt, vendte sig og gik, mens andre af lærerne, af de unge, med strenge ord bebrejdede drengene deres færd. Eberhard lyttede tavs til, kned sine hænder kort i hinanden, greb om min arm og sagde, med forlov tager jeg drengen med op for i dag. De menige lærere så på rektoren, der gjorde en ubestemt bevægelse med skuldrene, og jeg fulgte med Eberhard op på kvisten til dens solskin, dens blomster, dens kanariefugl og dens rene, fromme bøger. Denne eftermiddags lykke glemmer jeg aldrig. Den viser mig nok, som hvilken lidelse min skolegang var. Og så lektierne. Hvor tungt jeg havde ved at tvinge min hjerne nøgen og fri for drømmen og sorgen og mindet. Hvor svært ved at fatte deklinationernes og formlernes vigtighed, når jeg tænkte på Eberhards og mit liv og kvindernes i Pistolstræde. Lettest faldt mig de græske og latinske digtere og historikere i Ingerslevs, Bøjesens og Dorfs udgaver i en usum scholarum, en sige gudeverdenen i Trichters mytologi. Også Sums historie i Kjærulfs og Vjærlavs bearbejdelse forstod jeg. Disse årstal havde engang betydet begivenheder i menneskers liv, og men min tanke altid sukkende stjal sig fra kongerne og heltene til skyggerne bag dem, de stille i landet med de unævnte sejre og fald. Men grammatikken, madvis latinske, langes græske, hjorts tyske, Abrahams franske, og matematikken, først sneklot, senere oppermand. Jeg kunne lære formlerne udenad, men forstå dem, end sige anvende dem. Jeg nåede aldrig dertil. Var de selve samfundets skelet? Jeg og mine hørte ikke samfundet til. Var de, som jeg havde læst i Novalis' Filosofi und Physik, jeg fandt i blandt Eberhards bøger, das Leben der Götter, ja altså gudernes liv. Der var blandt lærerne en, der led vel mindst lige så dybt som jeg. Småkær hed han, og han var skrive- og musiklærer. En stakkels fra en vestjysk provinsby, som en eller anden velvillig præst havde opdaget evner hos, havde fået sat i skole, sendt til København til studentereksamen og glemt. Som 100 fattige studenter er blevet glemt af de velvillige præster, der opdagede dem og rev dem ud af deres stille gerning i forfædrenes spor, som Tobias Beutel rev Eberhard ud af hans. Denne mand, smok her, måtte da nu ernære sig kummerligt ved sin skønne håndskrift og sin musikalske evne. Jeg tror, den evne var stor. Jeg i det mindste har i hans spil hørt vestenvinden stryge klagende hen over de lave huse i hans grå og frysende hjemby ved det sukkende hav. Men måske jeg kun har hørt det, fordi jeg fra fødslen af har været et øre for lidelsens selv svageste visken. Han løb nu med sin violin og sin skrivebog omkring fra skole til skole, fra port til port, inden voldene i de dages trange København. Hvor han kom, blev han modtaget af de andre læreres knappe hilsen og bortvendte rygge. Han var jo aldrig blevet en ret akademikus, og eksamenshovmodet var i de tider stort. Og af drengenes sejrige glædesyn straks han trådte over tærsklen. Svampe, grifler, ja, skarn sankede på gaden, havlede over ham. Skældsord, trampen, dundrende i pultene overdøvede hans stemme. Hans stakkels violinspil, som han begyndte for at besværge de onde ånder, hans bønner, hans vrede skrig, hans hulken til sidst. Jeg sad og lyttede og kendte det vel. Håns råbende over hans falmede vendte tøj, over hans sprukne sko, hans grove uldstrømper, hans gustne linned, hans fattige hjem og fædre. Og han sejnede ned med det magre hvide ansigt gemt i sine hænder, til døren gik op, og han forfærdede for i vejret og så ind i rektorens blik, bag brillerne. I den dødsstilhed, der nu fulgte, hørte han med bøjet hoved på straffetalen til sig, at han ikke, som dog rektoren selv og alle de andre lærere, kunne skaffe sig lydighed og disciplin på trusler om afskedelse og til sidst et par ligegyldige ord til drengene om at være deres lærer underdanig. Og dette martyrium gentog sig i hver skole, dag for dag og år for år. Men hjemme sad en brystsyg hustru og tre børn, og hver morgen måtte han rejse sig og gå ud til sin dag. Jeg husker en morgen, da han krumrykket kom listende langs muren, tynd som en skygge, med violinkassen under armen og det slidte skrivefutteral stikkende op af lommen. Jeg var lige dengang kommet i skolen, og jeg strøg min hue af for ham, som for de andre lærere. Han standsede forbavset og stirrede på mig, om det var en ny hån mod ham, men da jeg stadig stod der, bøjede han sig frem med hånden mod min kind og spurgte i den dybeste undren, hvem er du, og hvad hedder du, min dreng? I det samme brølede drengene bag os, hvad fjols, hilser du på smok her? Bi du bare, det skal du fortryde på. Hilse på smok her, jamen han er gal. Og jeg havde fået en ny lidelse til mine gamle. Men jeg holdt dog ud, med at hilse på ham, med at tige, når de andre skreg, med at gøre mig flid med skriften og sangen. Og han vidste det, og vi kendte hinanden. Gennem skrigene og latteren og suset af kasteskyt mødtes vores øjne, fortrolige og stille, i helvedes larmen af råb, klapren og trampen, skælvede hans musik til mit øre, til mit hjerte, og jeg søgte at svare med min sang. Jeg har engang haft en køn lille stemme. Ja, broder, her er jeg, her. Jeg ved, at han engang, da han skulle afskediges, og rektoren hånligt sagde til ham, hvad? Ikke en dreng så meget som hilser på dem. Bævende svarede med hatten i hånd. Jo, herr professor. Pedellens søn, den lille Clemens Benedikt Bæk. Og han synger også i mine timer. Og den dag, da han udfriedes, da drengene havde kommet krudt i hans lille tobakspipe, hans ens trøst, og den gik op i lure i hans ansigt, og han højt skrigende tumlede baglæns ned ad katedret, og derpå et øjeblik efter op og under klassens latter brar ud midt på pladsen, hvor han pludselig i sin angst og i sin kvides grænseløshed ramte sig krampe, og frådene styrtede om med sønderbrudte lemmer. Da ved jeg, at han i sin hakkende dødskamp mellem de tililende drenge og lærere, endnu angst for levebrødet til sig og sine stammede, han hilser på mig, han synger i mine timer. Sandelig har jeg gjort dette menneske noget godt, kun det mindste. Der var det kun en svag tak for det klap, han strøg mig med over kinden, da jeg hilste på ham. Det var det eneste kærtegn, jeg mit liv igennem havde fået, undtagen skøgernes frygtsomme, når Madame Gunnlaksen skønnede, at de turde røre mig, og for det eksempel, han gav mig på udholdenhed og tålmod. Og havde han levet forgæves, hans stakkels hustru og børn kom på fattiggården og forsvandt siden fuldstændig, var han ikke død forgæves. Den scene der i skolegården glemte hverken lærerne eller drengene. Fra dens blodige plet steg der en ny og bedre ånd, en mildere og venligere, som havde han efterladt en rest af sin egen i sit blod. Godt blev det aldrig, og det var vel overhovedet ikke de gode gamle dage. Ikke nogen skole, hvor ikke enten lærerne mishandlede drengene barbarisk, eller drengene drev lærerne og deres meddisciple til fortvivlelse, men de voldsomme optrin var dog omme. Og jeg nåede min studentereksamen af mindre tornestrøget vej, end jeg havde turet håbe. Men den dag, da jeg havde forværvet mig retten til den så dyrt købte hue, der var mig den største smerte beredt. Jeg har lidt i dette liv. Jeg er større end selv hin anden, jeg nu nærmede mig, til den var jo samtidig min højeste, min eneste lykke, mens hin i kun var sorg, i kun var tab. Da jeg kom op til Eberhard med mit testimonium i hånden, vaklende af anspændelse og træthed, til ingen ved, hvad slid det kostede mig at tage den eksamen, ringe som mine evner og svagt som mit lame var, og jeg bragte den til ham, som hunden bringer sin herre byttet, ikke egen drift. Ak, havde jeg nogen. Kun efter hans vilje fandt jeg ham for første gang i mit liv, liggende i sengen. Han rejste sig overinde med udbredte hænder og smilende ansigt. Vær ikke bange, Benedikt, sagde han. Jeg havde håbet at holde mig oppe til du kom, men jeg kunne ikke. Jeg måtte ligge. Ja, jeg tyngedes til jorden. Men nu er det jo sommerferie, og du er student, og jeg tør falde og ligge. Gråden arbejdede i mig, men trods min mødighed og min angst vågede den sig ikke frem, og jeg foldede med rystende hænder det store ark med universitetets sejl ud for ham. Han så på det og nikkede. Ja, ja, det var nu dette. Knæl ned og tak Gud, at han førte os så vidt. Han rullede dokumentet sammen og løftede det i sin hånd. Bid ham føre dig videre frem i kundskab, at du med denne stav kan slå hans fjender ned, og vand er verdens klippe. Knæl og bid ham tage dig af min hånd i sin egen, og føre sin vilje med dig til ende. Nær ingen frygt for det jordiske. Det er alt betrykket den tilstrækkelige tid. Jeg vidste ikke, hvad han mente. Forstod hverken truslen eller løftet i hans ord, sank kun ned og bøjede mit hoved under det kaldes å, han længe ikke havde rørt ved over for mig, og som jeg halvvejs håbede, han havde lettet fra mig i erkendelsen af, hvor lidet mine skuldre var skabt til det. Men i aften lugede hans øjne af den gamle ild, og mens jeg bad om han, som han bød mig, skælvede jeg i mit inderste for min viden om, at jeg ikke var den, han troede, og for endnu en hemmelighed, endnu en bekendelse, jeg havde at gøre ham. Men han lod mig ikke komme til ord, nu så lidt som siden i sin sygdom. Højt oprejst i sengen, med hænderne foldet, sang han som en id for os begge, novalise salme, men alle ungtrøj verden, så bleib ich dir nok dog trøj, das Dankbarheit auf erden nicht ausgestorben sei. Om alle i verden var utro, så bliver jeg dog tro mod dig. Taknemmeligheden på jorden skal ikke uddø. Hele salmen sang han igennem med høj og genlydende røst, med de store hænder knugede og øjnene mod det skrå loft. Så råbte han med funklende øjne og udbredte arme, husk, for hans fødders trons gammel skal du lægge dem, ved at fjende og forhåner, den ganske verden i kødet. Hvert det naturlige menneske, hver der glædes og ler, hver syndens tanke i dig selv, hvert drøm, hvert håb, hvert ønske og begær, du skal drukne dem i blod og tårer, om du vil, han skal kendes ved dig på den yderste dag. Barn, nu kan jeg ikke mere. Herre, nu er min kraft brudt, nedbrudt for din fod. Nu er jeg din, kun din. Men Gud, fuldbring du dit værk med denne, i hvem du og din søn har velbehag. Før ham op til Golgata banke. For ham frygter jeg ikke. Ikke hans liv og ikke hans død. Han hører jo til dine elskede. Han sang tilbage med lukkede øjne, med et smil om sin mund. Og jeg, som næsten aldrig havde set Eberhard smile, jeg gruede mere for dette smil, end for hans rystende iskolde hænder, hans blånende kinder, hans øjne, der stirrede afgrundshult under de stridende bryn, hans vilde og stammende stemme. Ja, sikkert noget. Jeg skal lige fortælle til eventuelt nytilkommende, at I lytter til Radio 24/7, og programmet her hedder Farao Cigar. Det hedder det hver lørdag aften. Der sidder jeg mellem 10 og 12 lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket drejer det sig om romanen Helten fra 1912, skrevet af forfatteren Harald Kidde, som engang var meget kendt og berømt, og som nu er ganske glemt. Det er historien om den gamle lærer Eberhard Beck ude på en ø, der minder meget om Anholt, langt ude i Kattegat, og han fortæller sin livshistorie til den lokale læge og dennes hustru. Jeg besvor ham om, at han var syg. Jeg tryglede om, at jeg måtte hente en læge, men han rystede på hovedet med helt høje og kolde smil. En læge. Nu kommer snart den eneste læge til mig. Fusk ham ikke i hans kunst. Han kan læge selv mit sår, selv min synds vund. Og jeg måtte tårblindet og angstrystende, men lydig som altid, krybe i min seng. Jeg ville holde mig vågen, men de sidste ugers gennemvågede nætter deres vilde anspændelse nu til sidst fra eksamensbordet overvældede mig, og jeg faldt i søvn. Og sommerferien gik hen, og Eberhard lå der, bestandig den samme, blå og gusten og kold, men syngende sine salmer og bedende sine bønner med høj og rungende røst, som jeg ikke begreb kunne komme fra det stadig mere synkende bryst. Han var at se til som et gigantskelet, med de vældige knokler brydende ud af kødet, med pandeskallen faldende over de lugende øjenhuler og iskulde strømmende fra sit leje midt i sommerdagens glød på tagkammerets tegl. Men ingen læge måtte hentes. Han tog ingen mad til sig, ja, han syntes han ikke at huske mig. Han sang kun og bad. Han steg og sank og steg igen som i strid med en usynlig, en endnu stærkere kæmpe i den sidste, den hårdeste Jakobskamp. Og bestandig råbte han ind mellem sine salmer, Herre, herre, husk, at har jeg forbandet dig en gang, så har jeg velsignet dig 10.000. Og han sang igen. Og jeg sad ubevægelig med mit hoved mod den solhede vindueskarm, blundende med solens røde skær i mine øjne, stirrende ned i den tomme skolegård, hentende som vanligt lidt mad fra portnerkonen og den smule mælk Eberhard levede af, udmattet af angst og gråd og solbrand, bedøvet af den døendes råb og skrig. Til jeg omsider vågnede nat hen i september, da det nye skoleår alt var inde, og rektoren begyndte at knurre mod os, men ved en vild og voldsom sang, der rungede hen over mit hoved, mellem de trange vægge som en basun, et dommedagskor. Jeg rejste mig forfærdet i sengen. Jeg ville hen til ham, hen og gribe om hans arme, der strakte sig, som skulle de sprænge taget og rive sig løs fra hans skulder, hen og lukke hans forfærdelige råbende og forfærdeligt jublende mund, men hans ansigt skinnede i kammerets blånende dæmmeren som ild, som sol. Hans lemmer var løsnede af Jakobskampen og omslyngede nu modstanderens hals i et himmelflyvende favntag. Og jeg lukkede øjnene, rædselsblindet. Hele Novalis' forfærdelige dødssalme sang han til ende. Så hørte jeg et højt skrig. Ja, ja, jeg råber ja. Her er jeg, Eberhard Sebastian Barton, din tro tjener. Se, nu går døren op. Korset skinner i der her Gods vinkel. Ja, ja, jeg kommer, herre, i dine hænder. Hør, nu suser elven og skovene. Herre, tag ham i din hånd og fuldfør din bestemmelse herligt med ham. Nu, nu går Christoforus. Han styrtede død tilbage, så voldsomt, at hans hoved drønede mod sengens endstykke. Og jeg, Clemens Bæks stemme, der havde hævet sig rystende ved de sidste ord, som lå han endnu i hin kammer og så den gamle guds kæmpe fald og sejre, blev viskende og svag. Jeg var ene. Jeg, guds lam. Ja, det kan man da kalde en dødskamp, hva'? Hold da. Jeg blev helt hæs. Jeg blev også berørt, kan jeg mærke. Jeg tror lige her. Der må lige lidt styrkende varme sager til her, tror jeg. Ja, så er jeg, drengen, alene i verden. Men nu springer vi lige frem til nutiden. Altså fortællingens nutid. Døren derhen til forstuen var glædet op, og jomfru kammerats lille krumme skikkelse var dukket ind. Med bøjet hoved havde hun stået og lyttet til de sidste år, til den gamle dødshymne, med hænderne foldede over den tildækkede kur på armen. Ellen havde sat sig tavs ved vinduet i krogen ved klapbordet, og med albuen støttet i karmen mellem geranierne og gyldenlakkerne set ud i ørkenen. Men nu så hun op og hen på jomfru kammerat, og hendes og Eriks øjne mødtes. Ja, de to guds lam uddrevne her i ørkenen. Gamle Bæk samlede sine papirer sammen, hans hænder dirrede, og de store blege øjne sad endnu blegere i det hvide ansigt end ellers. Men nu vendte han hovedet mod Lucie. Nå, der kommer jomfru kammerat nok med middagsmaden. Ja, de har vel hørt det. Vi får endelig en præst igen. Ja, det er ikke helt underligt. Ham skal de ikke være husholderske for. Hvordan tror de egentlig, han klarer sig? En præst her på øen, i hvis hus jomfru kammerat ikke findes? Han smilte. Jomfru Lucie flyttede fødderne lidt som i sine egne tanker. Ja, Bæk, Og en tænker jo på, hvordan det skal gå. For den nye vel er værdighed og ugift, siger de. Og her er jo ikke andre på øen, der kender sådan til madlavning for personer og fastlandets vaner. Og jeg synes, at når han nu endelig har forbarmet sig over os og søgt herover, så... Nej, jomfru kammerat. Bæk rystede bestemt på hovedet. Nu fylder de 70'ens 20. Nu får de virkelig ikke lov til at slide for andre, i hvor de så er. Og det går jo slet ikke. Hvad tror de folk ville sige, når de så jomfru kammerat, som de gav legatet til, dog blev ved at arbejde? De gav det jo til os, fordi vi har tjent dem så længe og nu ikke mere kunne. De vil at sørge og tro for præsterne, at de dog kunne tøve her lidt længere. Jeg vil at lære deres børn den smule, de kan. Nej, spøgte han, det går slet ikke andet, vi dur til noget mere. Takke må vi, og så hold os stille. Jeg her i min seng, og de dem i deres lille stue, for nu har de jo fået dem en henne i unge gravemandens venstre længe. Ak, jeg har begge, det er jo ikke præstekommen. Om de endda kunne komme og se den. Jomfru Lucie så op. Der lyste et pludseligt smil i det lille mørke ansigtsrynker. De sorte øjne spillede. Det er så underligt, lagde hun lavt til og strøg over kurvens hvide du. At nu har vi kendt hinanden i så nær de 50'ens 20 år, og så kan de ikke komme og sidde i min stue, nu jeg fik en. Jeg har endda siddet så tit hos dem. Clemens Bæk nikkede langsomt mod hende, og Erik Lange og Ellen vidste det. Om de aftenstunder, jomfru Lucie var tyet herind i dette fattige rum, for at sidde og hvile efter dagens slid, hvile og tige hos en, for hvem hun ikke blot var det ligegyldige tyne, men et menneske, der havde ejet håb og gemte minder. Håb og minder, der havde været hans lige. Urets tik-tak snakkede ustandsligt og uforanderligt gennem stuen, og ørkenen grånede dunkelt og dumt derude, som i hendes stunder, da de to, der var strandet i den sand, i hinandens tavshed søgte og fandt det land og den ungdom bag havet, det håb og det minde, som var fremmed for denne ø. Men Clemens Bæk havde dog været den lykkeligste, han, som havde ejet sin egen stue. Nu bød hun ham ind til sin til gengæld, men nu kunne han ikke komme. Og som altid måtte hun ty til ham. Ja, jomfru kammerat, smilte han, nu er vi jo store folk, begge to. Ja, Bæk, Gud har været god mod mig, viskede hun, og listede hurtigt ud i køkkenet med kurven. Clemens Bæk så efter hende, så sagde han lavt med fingrene flettet i varandre. Ja, de ved jo intet om hende, uden hvad jeg har sagt. Men for den, der husker hende fra da hun kom herover de første år, og som har set hendes faders, konsul Bernhard Kammerats gård, med de høje vinduer mellem søjlerne og pilastrene, for ham må det vel lyde helt underligt at høre hende sige, at Gud har været hende god. Og dog, det lyder jo kun så. Til den, der har levet med hende her på øen, og hvis liv i mangt og meget blev hendes lit, kan vidne, at Gud var os god. Først vil jeg føre os hid. Verden er farlig. Kan hende, hun havde klaret sig derude, jeg ved, at jeg havde næppe. Og gjorde årene herover hende til en lille grå fugl. De gav hende også vinger. De ser dem måske ikke, men jeg har set dem og ved, at de kan bære, både i denne verden og over til den næste. Der talte så meget om forspildte liv, om ikke at nå over alt det, hvortil vor frist kunne strække, om ikke at have set den store jord, da vi jo dog fik to ben at vandre på, og ikke beriget vort sind med de mange oplevelsers erfaring. Ak, tro, jeg husker Jakobus Usses klage her på øen. Men tænker jeg på Lucie kammerat, hvad hendes vugge bød hende, og hvad hun bringer til sin grav? Tror jeg så vist, Gud Herren kræver hende ikke for de mange talenter, men kalder hende sin tro tjener, der overede vel med det betroede pund. De er det hjertet, der fylder blodet i vores år, der er det vel og hjertet, der fylder livet med rigdom. Og der tør jeg sige, at hendes og mit liv var rigt. Jamen, Ellen flyttede sin arm over knæet. Ja, jeg ved, hvad de vil sige, fru, sagde Bæk og slog øjnene ned. Jeg ved det. Nej, jomfru Lucie har aldrig oplevet den erfaring, der mere end alt andet gjorde mig livet rigt og let. Men så fyldte Gud hendes hjerte helt. Til det, som verden lader tomt, det fylder han. Jeg husker så nøje de ord, jeg læste efter Eberhards død i en af de bøger, han havde hos sig i den sidste tid, i Novalis' fragmenter fra 1797, Unser ganzes Leben ist Gottesdienst. Altså vores hele liv er Guds tjeneste. Eberhard havde ikke behøvet at trække en streg under disse ord for at vidne, de var sandhed for hans vedkommende. Men de er det vel egentlig for enhver, hvad enten han ved det eller ej. Til hvert vort åndedrag er jo en hyldest til vores skaber. Men den, der i hvor hans liv så falder, lever som efter Guds ordre. Han har ej alene fortjent sig selv. Og jeg, som har forbudt så mangt af livets øjeblikke med at knurre mod Gud og med at forsøge på at rømme fra ham, ja, for jeg skal vise mig helt som den, jeg er, endnu en gang forgrebet mig på selve hans gave, mit liv. Jeg har nu kun at håbe på, at Gud i hende vil se mit, således som jeg havde vilje, men ikke evne til at leve det, og for hendes skyld tilgive mit. Køkkendøren gled op. En lugt af brændt lyng og kogende mælk mærkedes. Jomfru Kammerats lille visne hoved med huevingerne så ind. Jeg ved I noget, jomfru Kammerat? Spurgte Bæk. Nej, det var bare, hun rødmede under Eriks blik. Ja, når herr doktoren var ved at gå, skulle jeg bede dem så meget fra jordmoren, om de ikke ville se ind til den stumme kone, doktorens fed, det andet hus, østen for kron. Madame Trebin er bange, det ikke går så helt let. Erik Lange sprang op. Og det siger de først nu? Jamen, så Bine mente, jeg måtte ikke så gerne ulejlige doktoren. Det der er nok ikke så nær endnu. Erik Lange trak hurtigt frakken på. I er et tålmodigt folk, Clemens Bæk. Og ikke just vant til, at jeres embedsmænd gør meget for jer. Nå, vi vender os vel til en kendt langmodighed. Jeg har tænkt på det, at, som jeg talte om, jomfru Kammerat nys, at hun var kåret til at bede godt for os andre, for vor unøjsomhed og mangel på tak. Sådan er vel denne ø, så yderlige kort den er lagt under, skabt for at aftjene de rige egnes overmod. De stærke mennesker og de lykkelige egne må bestandig virke og frembringe. De får ikke stunder, må bestandig virke, nej, de får ikke stunder til at lytte og mindes det første spor, at mennesket lever af Guds hånd. Derfor skabte Gud de ringe mennesker og de øde øer. Vok dem, her Bæk, smilte Lange og rakte ham hånden til afsked. Det er jo den katolske vranglæge om helgener, de der forkynder. Og nu, i morgen, kommer vores nye gejstlighed. Jeg frygter ham ikke. Bæk så op på lægen. Har han søgt dette embede, trods han er en velstående mand, og er Honorius' gamle indflydelsesrige slægt, ja, er han blot en honorius, der mener han som jeg. En må bestandig bøde for de mange synder, for ens skyld skåner herren Sodoma og Gomorra. Så lad ham for deres skyld skåne mit Sodoma og Gomorra, sagde Erik og slap hans hånd. Og for jomfru Lucies mit, smilte Ellen, men Bæk rystede heftigt på hovedet. Jeg har ingens synd tjent af, end ikke min egen. Sammenlign mig ikke med jomfru Kammerat. Hør først min historie, og se så på hende. Hun, som ingen har, kan ene bede om tilgivelse for vor. Ja, det var så det andet kapitel. Og nu kommer kapitel 3. Og jeg skal lige endnu en gang sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigarer, hvor jeg læser højt for jer, af Harald Kides roman Helten. Og tredje kapitel begynder sådan her. I det Erik Lange drejede om hjørnet af klitten, standsede han, så blot var havet. Han havde hele natten våget hos den stumme kone, for først nu ud mod morgen at få hende forløst. Og så, en time efter alt var vel overstanden, at se hende dø af blodstyrtning. Blindet af den usle stues halvmørke, svimmel af lugten af blod og smus, svedig og udmattet af ophidselse og skuffelse, var han tumlet over tærsklen ud i den gryende novembermorgen. Og dog, som han gik der mellem stendigerne og så skæret fra solopgangen ude bag ørkenen og fyrtårnet rødme kirkebjergs rimgrå græs, og som han nu stod her, hvor havet åbnede sig for ham, mørkeblåt og skumstænket under den lysnende blå himmel, mens brisen legede med hans skæg og suste i bjergfyrernes toppe, fornam han samme uforskyldte og undrende lykke, som da han derinde i dæmringen, stanken og skrigene, drog barnet frem til den dag, der dukkede ruden. Hvorfra stammede dette nye liv og denne nye morgen på øen? Nu vidste han det. Fra den lange, sorte nat og fra den moder, der døde. Han var glædet ned i marehalmen med bjergfyrernes rod og så hen over de sandgrå og marehalmstubbede klitter. Den stejle, grusede vej steg ned bag den, forsvandt og skød frem igen ned ved købmandsgården. Han sad lukket inde, som er tårns forhakkede murkrone med udsigt over havet og havnen. Dernede var i det blege solskin allerede travl færdsel. Postskibet var jo kommet, og postføreren og hans folk læssede fustager og kasser på fragtvognen. Købmanden og hans kale rullede troljer belæssede med tunge petroleumstønder frem og tilbage af jernskinnerne. Skibets lille flag spilede sig i morgenblæsten fra de skrå master. Ombord på de andre skibe færdedes de fiskerklædte mænd, hid og did. Havets vældige blå kransede målerne med sit skum. Han havde troet, at barnet måtte ofres, og mere end en gang i nattens løb haft klingen frem. Men midt i moderens skrig bestandig mødte hendes øjne, hendes sammenbitte rysten på hovedet, nej, nej, og tøvede og ventede. Og han havde frelst dem begge ud til denne blå morgen, om ikke blodstyrtningen pludselig var stødt til. Han trak vejret langt. Et menneske var død under hans hænder, og et var blevet levende. Den tabre mor havde skænket ham byrden af sin død og af barnets liv. Han havde lydt bønden i hendes øjne, fordi den var stærkere end nogen læbes, og fordi han efter sin bedste indsigt turde. Over blodstyrtning rådede han ikke. Men barnet, faren var øens eneste drukkenbold, og hvor så ikke stuen ud, blot efter de få dage, moren havde ligget. Han havde valgt efter hendes bøn og sin samvittighed. Men valgets følge? Om nu barnet blev stumt som sin mor? Lad snak. Han var for medtaget af denne nat. Det var der jo ikke spor grund til at tro. Ja, det var umuligt at tro på så blå en morgen. Han drog af der vejret, som åndede også han for første gang. Han så op til sit hus, hvis røde tegltag glødede mod himmelblået. Man så lige dets ruder spejle dybt over klitkammen. Og med et synes han, at luften deroppe mellem de utallige bøger, kemiske og fysiske apparater, var tør og besk af støv og syre. For første gang fornam han som en armod, ja næsten som en brøde i sit liv. Ellen, hvor havde hendes tanker mon været de lange aftentimer sidste vinter, når han sad over sine planer, eller drev ved ruden med øjnene og sindet håbløst fyldt af havets uendelige grå. Så tappert hun havde stået ham bi derinde i barselstuens uhygge, til fødslen var overstået, og fiskeren fulgte hende hjem, og hendes øjne, som ikke kunne slippe barn. Nå, nu så hun vel trygt oven på den uværende nat, og anede ikke, at han dog havde tabt slaget til sidst. Han rejste sig for at gå stien op til sin bolig, da han fik øje på en herre, der med et stort rejseslag over skulderen og kuffert i hånden langsomt kom op ad kørevejen ned fra havnen. En herre, for det skønnede han straks, han var på holdningen og gangen. Hvem kunne det vel være? Her kommer jo ingen fremmed. Jeg er sjældent en gang om sommeren, men nu på denne årstid. Overklitfoden var det ikke, ham kendte han. Åh, præsten. Den nye præst. Den vandrende forsvandt ind bag de skurvede og skallede klitter, og Erik Lange gik videre af stien. Han havde intet til overs for præster. Han huskede den sidste, der havde søgt og søgt herfra, og intet middel skyet til forflyttelse over til de trygge embeder på fastlandet, og de andre, de ni, der havde været her i Clemens Bæks tid. Og rent bortset derfra, hvor kunne dog noget menneske med forstand og retsind være præst i statsautoriseret og forpligtet kristendom? Men pludselig standsede han. Jamen, Denne præst, som havde søgt dette kald just fordi det stod ledigt, skyet af hans kolleger, denne en rig mand af gammel slægt, som fra sin videnskabelige løbebane søgte hid. Og der kom han nu til denne øde og stejle strand. Erik Lange mindede sig selv og Ellen i en morgen, de ved femtiden på Anne Hendrikke, for den svage brise gled ind mod øen for den lange sejlads over nattehavet, den kulde og det øde, der var slået ud mod dem, de få og små huse inde på de vældige sorte brinker, de ensomme master i havnen om vis måler, skummet og sandets fø, og de var dog to. Han kom ene. I det samme dukkede den fremmede op med bøjet hoved og tæppet over skulderen, besværligt stigende. Erik Lange blev stående, uvis, da den kommende pludselig hævede hovedet og så ham. Lange tog til hatten, og den fremmede hilste. Jeg kan tænke, at det må være øens nye præst, sagde Lange og gik ham i møde. Jeg er dens læge. Ja, jeg er Honorius, præsten, svarede den anden og trykkede hans hånd i sin i et let og blidt tag. De har vel nok haft en rolig overfart, Erik Langes, ud over det blå og lystløst ilende hav. Men de er måske ikke vant til søen, og dog træt. Åh nej, jeg er ikke vant til rejser. Jeg har næsten altid kun levet i min stue og for mine studier, sagde præsten, i det han tog filthatten af og strøg det glatte, mørkblonde hår til side. Men ja, jeg har ligget i nat og tænkt så meget på, ja, på det sted her, jeg skulle til, og det liv, jeg nu skulle begynde. Og siden klokken 4 har jeg været oppe og spejtet efter land. Ja, der var ingen blæst, men vi havde strømmen imod, og jeg først lige kommet ind. Men ja, klokken er jo knap 7. Er doktoren altså tidlig op? Ja, jeg har været til en fødsel, sagde Erik Lange, men har de ligget vågen i nat, er de vel træt? Ja, nikkede præsten og så ud for sig med de blege øjne bag brillerne. Jeg nægter det ikke. Mit helbred har altid været svagt, lagde han til lidt undskyldende. Men folkene sagde mig, at der var kun logi for søfolk i købmandshuset dernede, og jeg måtte altså til byen, til kroen. Erik Lange så lidt på ham. Han var lang og bøjet, med hul bryst og sænkede skuldre. Hans kinder var gusten, med hede pletter, og øjnene dukkede bag brillerne, munden hvid og rød som en kvindes. Herr Honorius, der er en lille fjering vej til byen, af træls, bakke og sand. Hvad mener de om, at de gik med mig op til lægeboligen? Den ligger lige herovre på klitten, og vildt dem der. Siden kunne vi så følges til byen. Jeg skal alligevel derop til barnet. Er moren død? Spurgte Honorius sagde. Ja, men hvor kunne de tænke det? Honorius svarede ikke, men nikkede som af sine egne tanker. Erik så på ham. Går de så med? Tak, mange tak, men han trykkede hatten lidt ned med den lange hvide hånd. Er det ikke for mig en ulejlighed, at jeg sådan kommer uden videre så tidlig om morgenen? Nej, da jeg er jo op, som de ser min kone. Ja, hun sover ikke nok, tror jeg da. Hun har hjulpet mig i nat, skal jeg sige dem. Og de gik sammen af den skærpelagte sti ind mod lægeboligen. Hvorfor skulle han fortælle den fremmede dette? Det lignede ham lidet. Var han stolt over Ellen? Ville han prale med sin hustru over for denne enlige mand? De stod nu foran det lille røde murstenshus med de blanke urtepottefyldte vinduer på den grusede plads ovenover trætrapperne og så ud over havet. En skar trækfugle viftede derud. Mændene puslede stadig nede ved havnen. Andet liv var der ikke øjne. Og hvor var både fuglene og menneskene bittesmå i havet og himlen? Nå, dette er så øen, nikkede præsten foroverluet med hænderne på ryggen. Han havde sat kufferten fra sig i gruset. Og der er altså 6 timer sejladser til. Ja, der kan være mindre, smilte Lang, men der kan også være mere. Anne Hendrikke har været 10-12 timer om det, når også vinden var imod. Men tænk så på de gamle dage. Ja, for ikke længe siden, inden motorerne kom, der var de engang i tæt tog og modstrøm 75-20 timer undervejs. Og i endnu ældre tid, da skibet gik fra København eller Gilleleje, men der kom det her rigtig nok også kun nogle få gange om året. Honorius lyttede til, stadig med hænderne på ryggen. Jamen, der var dog præster dengang, sagde han. Ja, de var jo før lægerne, indrømmede Lange. Ja, for de var børn af det ældste, nikkede Honorius. Men nu? Lange så skarpt på ham. Jeg tror, de selv de kan finde dem til rette her på øen, spurgte han køligt, i det han lukkede gangdøren op. I alt fald kun her, sagde Honorius med sin lave sørgmodige stemme og så sig nærsynet om i forstuen. Kun her? Lange så spørgende på ham med kufferten i hånden. Ja, som præst, svarede Honorius dæmpet. Lange nikkede. Det forstår jeg. Jeg kan også bedst finde mig til rette som læge her nu, end sige der som... Han åbnede døren ind til dagligstuen, men blev forbavset stående. De hen ved vinduet sad Ellen med hænderne i skød og så ud over havet. Hun bar endnu samme mørkeblå kjole og hvide krave som i går, i nat. Hendes store blonde hår bruste løst om hendes pande. Jamen Ellen, barn, er du ikke gået i seng? Sagde han og trådte et skridt frem. Hun så hastigt op, som vågen, strøg sig over brynene og smilte som efter en skøn drøm. Hun åndede langt. Og Erik, jeg har tænkt. Jeg har blot tænkt så meget på det lille barn, som vi, som du. I det samme fik hun øje på den fremmede og blev blusen rød, som havde han grebet hende i en dyb og blufærdig hemmelighed. Hun foldede hastigt kjolen sammen over skødet og rejste sig. Ja, det er min hustru og øens nye præst, herr Honorius, præsenterede Erik Lang. Velkommen. Ellen rakte ham smilende hånden. Erik så på hende, og han syntes, at som hun stod der i solskinnet, høj og fyldig i sin blå kjole, mod vinduets blomster og havblå, var hun som selve denne morgen frisk og ung. Hun havde siddet der ved vinduet de timer med samme store smil, og nu skulle han formørke dets tak og tro. Præsten bukkede. Får jeg en udsigt fra mit vindue som denne? Han pegede. Ak nej, lige så hvidt og lige så øde, men evig grå og sort. De får ørkenen for deres roder. Nå, nu det passer vel også bedre, sagde han og kryb sammen i skulderen. Men Erik Lange så på ham og på den store blonde kvinde overfor ham, der var hans hustru, og følte dem et så modigt og fuld af klage og dog så forunderligt lykkeligt og blødt, at der var andre mål for menneskene end de store, Clemens Bæk talte om i går, som han selv hidtil havde set som sine, og som Bæk og gamle jomfru Kammerat havde vandret mod her på øen, mål som hverken de eller præsten der vidste om, men som den lille stumme kvinde havde nået i nat. Ellen, sagde han og lagde sin hånd lidt over hendes. Et par timer efter du var gået, døde Hanne af en blodstyrtning. Død? Ellen veg et skridt, som ramt i hjertet af et stød. Erik Lang smilte sørgmodigt. Der forfalder ikke et dødsfald om året her på øen, herr Honorius, og dog kan de nu straks komme i virksomhed. Præsten nikkede atter, som er sine egne vante tanker. Men Ellen stod bestandig med hænderne for brystet, som mod en forblødning. Store og blege søgte hendes øjne Eriks, som bad de om svar på et uløseligt spørgsmål. Ja, der er et afsnit her, det passer vel meget godt, at jeg slutter her. I sidste time sagde jeg det her om, at der ikke er så mange trykfejl eller korrekturfejl i de gamle bøger. Nu har jeg dog alligevel stødt på et par her, mens jeg læste. Så der er lidt flere, end jeg troede, der var, men det er ikke slemt. Ja, det er en alvorstung roman, men jeg synes, det er godt nok, at det... Det tegner meget godt alligevel. Det er seriøst, men det er en god alvor. Jeg ved ikke, om I synes, den er for tung. Jeg har jo spurgt mig selv indimellem, om det nu var rigtigt af mig at tage denne her. Men jeg synes, der er noget i den, som jeg godt kan lide. Og nu er jeg i gang. Nu er der ingen vej tilbage. Og jeg håber, I stadigvæk har lyst til at høre mere, for jeg fortsætter jo. Endnu en hel del uger med helten af Harald Kide. Nu er jeg. Når jeg er færdig med denne lille whiskyshus, så vil jeg belave mig på at gå i seng for at kunne få noget ud af dagen i morgen. Forhåbentlig. Nu vil jeg sige god rolig nat. Sov godt. Og jeg vil ønske jer en god søndag og en fortsat god uge. Og jeg håber, I stiller ind på Radio 24/7 igen, om ikke før, så næste lørdag aften. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.